Ileana Șuteu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 14, versetele 1 și 2 și 10 și 11. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, versetele 1 la 5 și 14 la 16. Și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 21, versetele 37 și 38 și din capitolul 22, versetele 1 la 6. După ce a terminat Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: știți că după 2 zile va fi sărbătoarea Paștelor și a Azimilor și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și conducătorii poporului s-au adunat în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să-l prindă pe Iisus prin viclenie și să-l omoare. Dar ziceau: nu în timpul sărbătorii, ca să nu se facă tulburare în mulțime. Dar Satan a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu comandanții gărzilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au promis bani. Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej potrivit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea mulțimilor. Ziua, Iisus învăța poporul în templu, iar noaptea se ducea și o petrecea în muntele care se numește Muntele Măslinilor. Și tot poporul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Cuvântarea escatologică a Domnului Iisus de pe Muntele Măslinilor se încheie în această zi lungă și grea de marți, la un apus de soare, cu acest text foarte important, care este începutul ultimului act al celei mai tragice drame care a mântuit lumea. Din acest text vom ține 2 studii cu aceeași temă, începutul ultimului act al celei mai tragice drame. În primul studiu ne vom ocupa de 2 lucruri, anul răstignirii Mântuitorului și ultima consfătuire a Marelui Sanhedrin. Să luăm mai întâi anul răstignirii Mântuitorului. Data răstignirii Domnului Iisus ne este strict necesară, pentru că fără ea n-am putea să înțelegem nu numai acest text, dar nici multe alte texte. Ca să ajungem la anul răstignirii Fiului Dumnezeu, trebuie să ținem cont de 2 lucruri de bază pe care le găsim în cele 4 evanghelii. Că Mântuitorul a fost răstignit într-o vineri și că el a fost judecat de către Pilat, care era procurator în Iudeea între anii 25 și 37. Vom cita doar un singur verset. Evanghelistul Ioan a scris: de frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii l-au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luat de pe cruce. Capitolul 19, versetul 31 și Marcu, capitolul 15, cu 42. În această perioadă a guvernării lui Pilat, din anii 25 la 37, Paștele evreilor a căzut vineri numai în anii 29, 30 și 33. Și acum, pentru elucidarea problemei, se pune întrebarea mai departe: la care dintre aceste 3 Paște a fost răstignit Domnul Iisus? Scriitorii bisericii primare, Catertulian, Hipolit, Augustin și alții, au luat anul 29, când Paștele a căzut după calendarul nostru creștin, în ziua de 18 martie. Noi, după 2000 de ani de lumină creștină și studii îndelungate, nu putem accepta anul 29 și cu atât mai puțin anul 33 ca an al răstignirii Mântuitorului, pentru că acești ani sunt în discordanță atât cu anul începerii misiunii Domnului Iisus, cât și cu durata misiunii lui de 3 ani și jumătate pe care îi găsim în Evanghelii, așa cum am văzut când am tratat studiile intitulate Evanghelia cea deosebită, volumul 1, studiul 8, și data unui început crucial, volumul 2, studiul 1. Dacă am luat anul 29, atunci ar trebui nu numai să limităm cei 3 ani și jumătate de misiune ai Domnului Iisus la 3 ani, dar am fi obligat să lăsăm afară din ei chiar și o perioadă destul de lungă din misiunea Domnului Iisus, pe care a făcut-o concomitent cu Ioan Botezătorul, pentru că din anul 26, luna aprilie, când Ioan Botezătorul și-a început misiunea, și până în anul 29, tot luna aprilie, când Domnul Iisus a fost răstignit, erau exact 3 ani. Iar dacă am accepta anul 33, aceasta ar însemna că misiunea Domnului Iisus a durat 7 ani. Toți cercetătorii moderni, documentați, au luat anul 30 ca an al răstignirii Domnului Iisus, care a căzut în aprilie după calendarul nostru. În ce privește ziua răstignirii Mântuitorului, este o mare confuzie și această confuzie s-a creat dintr-o discordanță aparentă care există între evangheliștii sinoptici și evanghelistul Ioan. Evangheliștii sinoptici ne spun că Domnul Iisus a mâncat Paștele cu ucenicii joi seara. Îl cităm numai pe evanghelistul Luca, care a scris: când a sosit ceasul, Iisus s-a așezat la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de suferința mea. Capitolul 22, versetele 14 și 15. Pe când evanghelistul Ioan a scris în legătură cu sinedriștii și ziua de vineri a răstignirii următoarele cuvinte: l-au adus pe Iisus de la Caiafa în sala de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în sala de judecată ca să nu devină necurat și să poată mânca Paștele. Capitolul 18, versetul 28. De aici, unii comentatori ca Westcott și Campbell au conchis că Mântuitorul era răstignit vineri în 14 Nisan, că masa pascală din ajunul Paștelui era tot vineri, că prima zi de Paște era sâmbăta în 15 Nisan și că Domnul Iisus a luat masa pascală cu o zi mai devreme, respectiv joi, 13 Nisan. Alți comentatori au susținut și încearcă încă să susțină că Domnul Iisus ar fi fost crucificat joi. Această opinie nu are nici un temei în Evanghelie. Înainte ca să explicăm discordanța aparentă care există între Evangheliile sinoptice și Evanghelia după Ioan, și înainte ca să cunoaștem ziua reală a răstignirii Mântuitorului, trebuie să știm următoarele 4 lucruri. Primul lucru este că la evrei o zi nouă începea cu seara precedentă de la ora 6 după masă. Astfel, Paștele evreiesc, care cădea de fiecare dată pe data de 15 Nisan, începea seara cu ajunul Paștelui în 14 Nisan de la ora 6 după masă. Al doilea lucru este că evreii au în an 13 luni calendaristice de câte 28 de zile, după cele 13 rotații ale lunii în jurul Pământului. Al treilea lucru este că s-a făcut un calcul care, estimând exact timpul de o lună nouă și plină, începând cu anul 1001 înainte de Hristos și până în anul 1651 după Hristos, ne confirmă cu cea mai mare precizie că în anul 30, când a fost răstignit Mântuitorul, ziua de 14 Nisan, în a cărei seară era ajunul Paștelui, a căzut joi și că ziua de 15 Nisan, care era prima zi de Paște, a căzut într-o vineri, exact așa cum ne istorisesc Evangheliile. Și al patrulea lucru pe care trebuie să-l știm ca să putem cunoaște ziua reală a răstignirii Fiului lui Dumnezeu, este că după lege, miei se sacrificau în după-amiaza zilei de 14 Nisan și că se consumau în această noapte care era între 14 și 15 Nisan. La marea întrebare, de ce Domnul Iisus și sinedriștii n-au mâncat Paștele în același timp, comentatorii bisericii primare, Ioan Gură de Aur și Eusebiu, au explicat că Domnul Iisus a mâncat Paștele la timp, iar sinedriștii nu l-au mâncat la timp, fiindcă erau ocupați cu arestarea Mântuitorului și cu judecarea lui. Comentatorul modern, Pierce, a făcut un pas mai departe cu privire la explicarea acestei probleme atunci când a zis că pe timpul Domnului Iisus, numărul pelerinilor care era atât de mare încât nu puteau să mănânce toți Paștele în templu, de-a trebuit legea să prescrie că Paștele se putea lua până la câteva ore înainte de a doua seară la sărbătorii, respectiv până în seara zilei de 15 Nisan, și aceasta atât afară din templu, cât și chiar afară din Sfânta Cetate. Astfel, sinedriștii n-au intrat în sala de judecată a unui păgân vineri dimineața ca să poată mânca Paștele și să nu violeze legea. Policrate, care era al 8-lea episcop al bisericii din Efes, în succedarea după apostolul Ioan, a scris în jurul anului 196 că apostolul Ioan a sfătuit pe credincioși să celebreze Paștele în prima duminică după a 14-a zi a echinocțiului de primăvară. În această epistolă a lui Policrate, pe care a trimis-o lui Victor, episcopul bisericii din Roma cu privire la celebrarea Paștelor și care se păstrează în scrierile lui Eusebiu, se amintește și faptul că apostolul Ioan este înmormântat în Efes. Cuvintele, după două zile, din următoarele două versete, după două zile era sărbătoarea Paștelor și a Azimilor. Și știți că după două zile vor fi Paștele, au o însemnătate foarte mare. Ele ne scot în evidență cinci lucruri. Primul lucru este că ele ne indică timpul sărbătorilor Paștelor și al Azimilor care se țineau deodată. De aici se vede clar că prima zi era Miercurea și că a doua zi era Joia, în care se celebra ajunul Paștelor și sărbătoarea pâinii nedospite de la ora 6 după masă. Evanghelistul Luca, ca unul care și-a dedicat Evanghelia neevreilor, când a scris sărbătoarea Azimilor numită Paștele, se apropia, a explicat neamurilor care nu cunoșteau sărbătorile evreiești că aceste două sărbători se țineau deodată. Mielul Pascal amintea nimicirea primilor născuți din Egipt, iar Azima comemora graba cu care evreii au ieșit din Egipt, nefiind timp pentru dospirea aluatului. Al doilea lucru pe care îl scot în evidență cuvintele după două zile este ziua de marți, de la care se numărau cele două zile și care ne indică timpul întâlnirii Marelui Sanhedrin. Evanghelistul Matei a scris, atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și conducătorii poporului s-au adunat în curtea Marelui Preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să-l prindă pe Iisus prin viclenie și să-l omoare. Versetele 3 și 4. Aici vedem că această consfătuire a avut loc marți după masă, în urma curselor pe care sinedriștii i le-au întins Domnului Iisus în curtea templului și că această întrunire s-a prelungit până noaptea târziu. Al treilea lucru pe care îl scot în evidență cuvintele după două zile este că tocmai în momentul când sanhedriștii îl urzeau moartea Domnului Iisus prin șiretlicuri și hotărau ca să nu-l aresteze în timpul sărbătorii pentru a nu face tulburare în popor, Fiul lui Dumnezeu, în tot știința sa, spunea ucenicilor pe muntele Măslinilor că va fi jertfit chiar la Paște, atunci când se sacrificau miei pascal. Al patrulea lucru pe care îl scot în evidență cuvintele după două zile este tot ziua de marți, atunci când Iuda s-a dus la Marele Sanhedrin, care era întrunit în timpul acela pentru a se sfătui cu vrăjmașii de moarte ai Mântuitorului, în ce manieră să li-l dea în mâini, Evanghelistul Luca a scris, Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu comandanții gărzilor templului, cum să-l dea în mâinile lor. Versetul 4. Unii consideră că nici chiar un savant n-a reușit și nu va fi în stare să descopere când s-a dus Iuda la sinedriști ca să-l vândă pe Domnul Iisus, ca și cum Biblia ar fi o carte a tăinuirii și unul a revelației și a cunoașterii. Și al cincelea lucru pe care mi-l arată cuvintele, după două zile, este că mielul divin urma să fie sacrificat chiar la timpul stabilit din eternitate. Evanghelistul Matei a scris, după ce a terminat Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, știți că după două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Versetele 1 și 2. Aceste două versete nu se referă numai la capitolele 24 și 25 din Evanghelia după Matei, dar și la toată lucrarea și învățătura Mântuitorului. Origen a zis că Domnul Iisus nu s-a supus patimilor până nu și-a terminat toată lucrarea care i s-a încredințat. Mântuitorul a ținut Paștele exact în ziua și în ceasul în care era stabilită această sărbătoare și în care se sacrificau miei pascal timp de 1500 de ani în număr de sute de mii la fiecare Paște, ca simbol al jertfei sale supreme pentru ispășirea păcatelor neamului omenesc. Între Evanghelistul Ioan, capitolul 12, versetele 1 la 8, și Evangheliștii Marcu, capitolul 14, versetele 3 la 11, și Matei, capitolul 26, versetele 6 la 13, există o discordanță aparentă în ce privește timpul ungerii Domnului Iisus cu mir. Evanghelistul Ioan așează acest gest nobil și generos al Mariei, sora lui Lazar, cu șase zile înainte de Paște, pe când evangheliștii Marcu și Matei așează această ungere cu două zile înainte de Paște și ei fac aceasta din două motive. Mai întâi, ca să pună acest gest al dragostei jertfitoare a Mariei, pe care și l-a arătat față de Domnul Isus, alături de trădarea lui Iuda, și apoi să scoată în evidență că Iuda acum și-a încheiat tranzacția cu Marele Sanhedrin, pe care a început-o cu acest for suprem al lui Israel după ungerea cu mir în Betania, prezentată de Evanghelistul Ioan. Și, în al doilea rând, ne vom ocupa în acest studiu de ultima consfătuire a Marelui Sanhedrin. Evanghelistul Matei a scris: atunci, preoții cei mai de seamă, cărturarii și conducătorii poporului s-au adunat în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, și s-au sfătuit împreună cum să-l prindă pe Iisus prin viclenie și să-l omoare. Versetele 3 și 4. Istoricul evreu Iosif Flavius a zis că marele preot Caiafa se numea Iosif. Noi știm foarte puțin despre Caiafa, dar din deducere putem ști multe despre el. În vechime, funcția de mare preot se moștenea din tată în fiu, dar odată cu venirea romanilor, ea era la discreția cezarilor și a guvernatorilor și obiectul a tot felul de intrigi. Astfel, rezultatul a fost că între anii 37 înainte de Hristos și 67 după Hristos, când a fost numit ultimul mare preot înainte de distrugerea Ierusalimului, din anul 70, s-au succedat numai puțin de 28 de mari preoți. Spre exemplu, după cum relatează Iosif Flavius, marele preot Ana a fost înlocuit în funcție de către Quirinius cu Ioasar. Un alt guvernator roman, cu numele de Valeriu Gratus, l-a pus în funcția de mare preot pe Eleazar, fiul lui Ana. Iar după un an a fost înlocuit din funcție și el. Ana era mare preot de la anul 6 după Hristos la 15. După el s-a succedat încă 4 fii ai lui și în cele din urmă a moștenit scaunul ecleziastric ginerele lui, Caiafa, de la anul 18 la 36, când a fost schimbat din funcție de Vitellius. Această durată de 18 ani era extraordinar de lungă pentru un mare preot care ne arată cu ce fel de abilitate coopera Caiafa cu guvernul roman. Marele Sanhedrin își avea jurisdicția asupra tuturor sinagogilor din Imperiul Roman. Cezarii au recunoscut acest drept al Marelui Sanhedrin din Ierusalim de a rezolva toate problemele care se ridicau în sinagogile evreiești din Marele Imperiu. Comentatorul Burkitt explică astfel detaliul din Evanghelia după Matei, versetul 3, preoții cei mai de seamă, cărturarii și conducătorii poporului, că Marele Sanhedrin s-a compus din trei camere. Camera preoților celor mai de seamă, care avea 24 de membri, camera cărturarilor, care avea 23 de membri, și camera conducătorilor poporului, pe care versiunea nerevizuită a lui Cornilescu îi numea bătrâni, care de asemenea se forma din 23 de membri. Marele Sanhedrin, care se compunea din 70 de membri, era prezidat de marele preot. Acest for suprem al lui Israel, care, stând pe scaunul lui Moise, în loc să fi fost ghidul și călăuza poporului evreu spre Mesia, cel promis și adevărat, el dimpotrivă complota în continuu împotriva Fiului lui Dumnezeu și căuta ca prin întrunirile lui să-și pună la punct strategia răstignirii. Paștele avea la poporul evreu două semnificații, una istorică și alta agricolă. Prima semnificație istorică o avem relatată în Exod, capitolul 12. La Paște se comemora eliberarea poporului evreu din robia egipteană. Dumnezeu a trimis împotriva Egiptului 10 plăgi, una după alta. La fiecare plagă, faraon promitea că va lăsa poporul evreu să plece în Israel, dar după ce ele treceau, își împietrea din nou inima și nu se ținea de cuvânt. În sfârșit a sosit și acea noapte teribilă, când îngerul morții a trecut prin țara Egiptului și a secerat pe toți întâi născuți de parte bărbătească din fiecare casă. Toate familiile israeliților trebuiau să taie câte un miel și să ungă cu sângele lui oșciorii ușii cu o ramură de isop. Îngerul morții, când trecea și pe lângă casele lor și vedea oșciorii ușii unși cu sânge, nu le lovea primilor născuți cu moartea. În amintirea acestui eveniment istoric, israeliții mâncau la fiecare Paște câte un miel fript și azin. Iar a doua semnificație a Paștelor, care era agricolă, o avem în cartea Leviticul, capitolul 23, versetele 10 și 11, unde ni se relatează că atunci când se secera orzul, se aducea la templu în a doua zi de Paște, pe data de 16 Nisan, primul snop de orz și se legăna înaintea Domnului în fața altarului. Numai după acest ceremonial se putea aduna și folosi noua recoltă. În celelalte zile ale sărbătorii Paștelor se sacrificau câte un țap pentru păcat, doi junci, un berbec și 7 miei. Când am tratat studiile intitulate Orologiul Divin a început să bată pentru Isus, volumul 1, studiul 52, și Isus Nazareneanul, în centrul atenției, volumul 7, studiul 3, am văzut că Paștele era una dintre cele trei sărbători anuale mari și obligatorii, ca și rusaliile și sărbătoarea corturilor. Fiecare evreu adult de parte bărbătească, care locuia sub 22 km de Ierusalim, era obligat să ia parte la aceste sărbători. Toți ceilalți evrei care locuiau mai departe de 22 km trebuiau să vină o dată pe an la una dintre aceste trei sărbători, iar evreilor care erau împrăștiați în toate părțile lumii de atunci, de la Spania la Persia, li se cerea să ia parte la una din aceste sărbători măcar o singură dată în viață. În orice țară ar fi trăit, evreii aveau o mare dorință să țină Paștele la Ierusalim. Ei obișnuiau să zică, anul acesta țin Paștele aici, dar anul viitor îl voi sărbători la Ierusalim. Ne surprinde și chiar ne uimește numărul imens al pelerinilor care veneau la Ierusalim cu ocazia unui Paște. Iosif Flavius ne istorisește cât de mulți pelerini veneau la Ierusalim cu ocazia unui Paște. El ne spune că Cestius, care era guvernatorul Iudeii, vrând să-l informeze pe Nero cu privire la religia evreilor pe care nu o cunoștea, i-a cerut marelui preot în jurul anului 65 să facă recensământ asupra mieilor sacrificați cu ocazia unui Paște. Astfel, numărul mieilor sacrificați, după mărturia lui Iosif Flavius, s-a ridicat la 256.500. Tot acest istoric evreu ne-a explicat că după lege trebuia să se asocieze cel puțin 10 persoane la un miel pentru a-l consuma în noaptea dintre 14 și 15 Nisan, care era ajunul Paștelor. Astfel, Iosif Flavius a apreciat că în Ierusalim se adunau cu ocazia unui Paște de la 2.700.000 la 3 milioane de pelerini. Cu cât mai fixit era Ierusalimul la acest Paște, pentru că mulți au venit la templu cu dorința de a-L vedea pe Domnul Iisus după marea minune a învierii lui Lazar și a emiterii ordonante de arestare a Mântuitorului din partea Marelui Sanhedrin. Diavolul, cât și autoritățile ecleziastice evreiești, nu voiau cu niciun chip ca Domnul Iisus să fie răstignit în una din zilele acestei sărbători mari. Diavolul nu voia ca Mântuitorul să fie răstignit în timpul sărbătorilor, pe motivul că dorea să ascundă jertfa Fiului lui Dumnezeu și nu ca ea să fie cunoscută acestor mulțimi care au venit din toate părțile lumii. Iar Marele Sanhedrin, ne spune evangheliștii Matei și Marcu în acest text, nu voia ca Domnul Iisus să fie răstignit în timpul Paștelor din două motive. Ca să nu se facă tulburare, pentru că Ierusalimul era atunci tixit de lume, și ca să nu se compromită, vărsând sânge chiar într-o zi de Paște. Evanghelistul Matei îi citează pe sinedriști spunând, nu în timpul sărbătorii ca să nu se facă tulburare în mulțime, versetul 5. Comentatorul evreu Edelstein a spus că acest for suprem în frunte cu marele preot era un mediator între autoritățile romane și poporul evreu. Romanii nu acceptau nicio dezordine civilă. La o asemenea tulburare, Caiafa și-ar fi pierdut în mod sigur funcția de mare preot. Planul lui, cât și al marelui Sanhedrin, era ca să lase problema arestării și a răstignirii Domnului Iisus după Paște, pentru a nu se face tulburare în popor. La fiecare Paște, Ierusalimul era tixit de o mulțime încordată, care sta gata să explodeze în orice moment, fiindcă ea își aducea aminte de o eliberare miraculoasă a națiunii ei de către Dumnezeu din robia egipteană. Această sărbătoare trezea cel mai mult sentimentul național al evreilor pentru o nouă eliberare, care la data aceea era de sub stăpânirea romană și a crea o atmosferă foarte încordată și explozivă. Guvernatorul își avea reședința și armata în Cezaria Maritimă, iar la Ierusalim, în turnul Antonia, își avea instalat numai un mic detașament. Dar, în timpul sărbătorii Paștelor, romanii își deplasau trupele la Ierusalim ca să fie gata pentru orice eventualitate, fiindcă știau că în timpul sărbătorii putea să se declanșeze în orice moment o răscoală. Autoritățile ecleziastice evreiești știau că în această atmosferă foarte încordată, care se crea în mod special la sărbătorile de Paște, s-ar fi putut face o mare tulburare în popor. Lor le era frică de galileeni care îl simpatizau pe Domnul Isus și erau și ei la prasnic în număr de sute de mii, fiindcă galileenii erau foarte revoluționari și credeau puternic că el era un mare proroc, ca nu cumva să înceapă o mare revoltă împotriva lor, la care să li se alăture și toți simpatizanții care i s-au atașat înainte cu trei zile, când a intrat triumfător în Ierusalim ca împărat și astfel să se producă cea mai mare mișcare de mase. Toate acestea l-au determinat pe Caiafa, cât și întreg Sanhedrinul, să ia ferm hotărârea ca să nu-l aresteze pe Domnul Isus în timpul sărbătorii, ci să-l prindă pe ascuns și în liniște după Paște.
La cruce.